Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusyň ýaýramagyna degişli ýagdaý barada dymmagyny dowam etdirýärler. Daşary işler ministrliginiň 5-nji martda ýurtda keseliň ýokdugyny aýtmagyndan başga türkmen resmiýetlerinden beýanat bolmady. Azatlygyň ýagdaýdan ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanda bir näçe keselen adamyň hatawalanlygyny we sanlaryň artýanlygyny aýdýarlar. 27-nji martda Azatlyk radiosyna Äzerbeýjandan Türkmenistana baran paromyň ýolukçylaryny da koronavirusun tapılandığı məlum boldi. Yağdaydan xabarlı ixtibarlı çeşməmizin sözlərinə görə son günlərdə Türkmen başının portuna varan Türkmenistanın rayatlarının adından 10-usunda koronavirus anıqlanıbdır. Bunun bilen bağlılıqda Türkmen başa Türkmen avatdan yoxun çikətələri uğrunan luqmanları iberilibdir. Azatlıq radiosuna bu maqlumatı beylikli qararsız çeşmələrdən və Türkmen rehmilərindən Şoltanda Sağlıqı Saqlayış və Derman Sinağatı Ministerliğindən tasdiklətmək başartmadı. Türkmenistanın yol başçıları koronavirus ilən kətələn metreti varada dünya bir gedek yağını 5-nji martta çıkış ettiler ve yurtta koronavirus sebepli ketelen ya da COVID-19 virusu yokuşan bolmakta guman edilen yekice de adamın yokluğunu ıglan ettiler. Şundan beri Türkmen yol başçılarının resmi maglumat bolmadı. Türkmenistan'ın resmi vekilleri Demirgazı Kipr'de Türkmenistan'ın rayatında koronavirusun anıklananlığı varadaki medya maglumatları hem komentirlemediler. Türkiye'nin gündemki Briz Neşir'nin 22-nji martta haber vermekne ure yurdun Demirgazı Kipr regionunda koronavirus bilen hasabalanan 38 adamın arasında bir Türkmenistanlı izenan bolup çıkıptır. Türkmenistan'da adamların COVID-19 bilen keselen olmağı guman edilen ilkinci yağdaylar arada adatlığa 3-cü martı məlum bolupdi. Adatlığın habarçıları Aşgabatın çoğunluğundaki yokunç keselleri hastahanasında adından 2 adamda koronavirusun anıklananlığını habar veripdiler. Yönes onda bu maglumatı sağlık resmileri ret edipdi. 17-ci martta Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki yağdaylardan habarlı namdar çeşmeleri Balkan vilayetinin Etrek etrafında ve Balkanava şehrinde koronavirus ile niyataklan adamların anıklananlığını haber veriptiler. Türkmenistan'da koronavirus teması qadağın edilir. Hakimetler problemanı yaşarmak bilen bir vaxta iladın koronavirus var adı geplemeğinin öngün almağı tinan şiarlar Aşgabatdaki habarçılarımızın sözlerine göre adamların köçede koronavirus var adaki gürrüngdeşlüğü olorun saklanmağına sebep olup bilir. Köp halatlarda adamları tutuvaki diyarlar, grajdan eşikli adamlar, saklananlara nämen garaşyanlığı belli değil. Hekimetler yurdun içinde alınıp barlayan çareler varada şeyle de koronavirus varada dünyadaki yağdaylardan ilati xabarlı etmeyerler. Şol bir haftada son keptanın devamında Türkmenistan'da koronavirusun yayramağının oğun almak önce çarelerin hasam güçlenenliği gözü iler. Paytaxta ve vilayetlerin arasında hareket çeklendirildi yollarda hem cemiyetçilik yerlerinde adamların kızgını barlanyar, niyataklık alamatları olan adamları karantina yollanyar. Hekimetlerin en köp ulanyan profilaktiki çarelerinin arasında Ähli ýerde üzerlik tutudylýar. Soň günlerde virusa garşy göreşmekde netijeli seriýetde hökmünde ýodun ähmiýeti hem wagt edilýär. Hususan da döwlet telewizionasynda ýoda bay azyk önümleri iýmek ýyl-ýygdan maslahat berilýär. Şu günler Türkmenistanlaryň ençimeti öýlerine dolanyp bilmeýän ýurdun daşynda galýar we uly kötençlikleri baştan geçirýär. Dinleýijilerimiziň Moskwadan habar bermegine görä Türkmenistanyň raýatlarynyň ençimeti öz ýurduna uçmak niýeti bilen aeroportda galýarlar. Köpüsinde gün görmäge maddi mümkinçilik yok. İlçihanı öz rayatlarına yardım vermeyer. Reislerin 30. aprile çenli yatırılandı gaydılıyar. Türkmenistan'ın Türkiye'deki rayatları hem çıkkınsız yağdaydı. Gelin İstanbul'un aeroportuna, vatanına uçma uçin 15. Mart'tan veri karışan Türkmenistan'ın yeni 300 rayatını görürsünüz deyip Azatlığın web saytına dinleyicilerin birinin yazılan maglumat aydılıyar.